Радио К2 от мястото на събитието.
ГЕРБ внесе искане за обявяване на противоконституционни текстове от изборния текст, прият за една нощ, без обществено обсъждане, без да се спазят принципите на правовата държава и да се търси мнението на всички, засегнати от промените обществени организации или лица, като ние смятаме, че по този начин приетият изборен кодекс застрашава свободното право на българските граждани да избират. А то, съгласно нашата конституция, е равно и пряко с тайно гласуване. Последната седмица и по-скоро последните дни преди светлите празници грубо беше погазена не само конституцията, не само законите на страната, но и правилникът на Народното събрание, който има тежестта на закон. Вие всички бяхте свидетели на това грубо погазване на всички правила и традиции на парламентаризма. И докато днес звучаха декларации от различните политически сили на така наречената промяна и за рестарт на държавността и за завръщане на парламентаризма, пред очите на всички български граждани стана ясно едно. Никой не поставя дневния ред на обществото за разглеждане на пленарна зала, а всички партии от така наречената промяна са тук с една единствена цел – да сглобят някакъв изборен кодекс с много противоречащи си една на друга норми, така че да обслужат собствения си партиен интерес, без никой да си дава сметка за последствията и това колко и как ще затрудни българските граждани при гласуване. И никой не си дава сметка за последствията, какъв ще бъде изборният резултат и дали той ще бъде адекватен на волята на българският народ. Нашата конституционна жалба е с сериозни мотиви. Подписали сме се цялата парламентарна група на ГЕРБ-СДС. В рамките на 17 страници всички мотиви за противоконституционност. Очакваме, че Конституционният съд, призван и по Конституция, и по Закона за Конституционния съд, да защити правата на всички български граждани, без значение дали живеят в България и дали гласуват в България или в чужбина.
Да кажа и аз две думи. Не разбирайте това като заяждане. Това е най-сериозният въпрос, пред който е изправено българското общество и българската конституция, как гласуват българските граждани. Ние смятаме, че с приетите изменения и допълнения на изборния кодекс българите бяха лишени от равно право на глас. Едни граждани ще гласуват само с машини, други ще гласуват само с бюлетини. Това е неравнопоставено. Беше нарушен принципа да не се създават привилегии и ограничения. Обстоятелството, че се въвежда задължително гласуване само с машини, създава ограничения за тези български граждани, които може би не могат да работят с машини. Значи тази насилствена модернизация, в която се казва, който не може да работи с компютър, няма право да гласува, флагрантно противоречи на българската конституция и е абсолютно неуважение към българските граждани. Към нашите майки, бащи, баби и дядовци, които може би не могат. Никой няма право да им казва, вие не можете и затова нямате право. Нарушен беше според нас принципа на пряко гласуване. Между мен като гражданин, моя глас и моя вот за бъдещо Народно събрание в момента е поставена машина. Поставен един софтуер. Аз не вярвам на този софтуер. Не вярвам, че софтуера е по-добър и по-надежден от секционна избирателна комисия, в която има представители на всички политически сили, наблюдатели и застъпници. Ако трябва да избирам на кого да вярвам, на секционна избирателна комисия, в която е представено българското общество или на софтуер, аз избирам да вярвам на българското общество. Беше променен радикално ЦИК. Ние не знаем защо. Искам да се обзаложа, че първото действие на служебното правителство ще бъде да смени ръководството на информационно обслужване. И нека да видим с кого то ще бъде сменено. Цялото това бързане, цялата тази трескавост издава някакви намерения, които все още не знаем какви са, но се надяваме в следващите седмици да видим. Разчитаме на Конституционния съд, който е последния страж на Конституцията, и се надяваме, че той ще бъде на висотата, на която е поставен, и ще даде отговор на въпросите, които му задаваме. Благодаря ви.
Искам да добавя и аз няколко думи. Всички виждаме хаосът, който беше предизвикан в изборното законодателство. Въпреки, че той трябва да гарантира стабилност и сигурност на провежданите избори. Такава липсва, бяха игнорирани техническите възможности и се поставя под риск провеждането на изборите, както в България, така и в чужбина.
Имате ли въпрос?
Да. Първи въпрос. Какво ще се случи, ако хипотетично Конституционният съд удовлетвори вашата жалба и реши, че тези текстове са противоконституционни един път? И втори път, означава ли, че неграмотните, неумеещите да пишат, вие ги одобрявате? И означава ли, че ръководството на информационно служене АД, според така заявената позиция от господин Чуваков, е било много удобно до момента на определени политически партии, не трябва да бъде сменено?
Ще се случи това, което се случва с всеки акт, който е обявен за противоконституционен, остава да действа акта, прият преди това. Тоест, действащият изборен кодекс в частта, която е обявен за противоконституционен.
Само да уточня, изборите вече са приключили. Примерно.
Надяваме се, че Конституционният съд ще се произнесе в бързи срокове, в предвид, че това е изключително важен обществен въпрос. По отношение на това, дали с правилата, които партиите на промяната възложиха на българските граждани, тук не става въпрос за образователен ценз. Доколкото имам спомен, много време са водени подобни дебати и е явно, че подобни текстове, ограничаващи по какъвто и да е начин българските граждани, са противоконституционни. Отново казвам, не говорим за образователен ценз. Господин Чулаков спомена темата с възрастовата граница, например, и затруднението на хората за гласуване с машина. Самия факт, че от 2016 година има, макар и в определени секции, машинно гласуване, и че до 2021 само 23 или 4% са избирали да гласуват с машина, означава, че останалите български граждани предпочитат и вярват на вота, който упражняват с хартиена бюлетина. По отношение на информационно обслужване, не търсете каквито и да е било логически връзки между казаното от господин Чулаков и това на кого е удобен или неудобен, който и да е държавен орган. Считаме обаче, че всички тези промени, които отново казвам, се направиха в рамките на 3 дни между първо и второ четене. За една нощ се приеха, обнародваха се на 30 април с дата 1 май, са в посока единствено и само някой да си създаде не само такива изборни правила и процедури, да си назначи ведомствена ЦИК по начин, който според нас е абсолютно неадекватен, защото президентът е принизен до ниво областен управител. Знаете в момента как се формират районните избирателни комисии с консултации на парламентарните партии. А следващото смятаме, че ще бъде посягане към една държавна структура, която също има отношение към изборния процес. и към резултатите от изборите. Това е нашият коментар, но предстои да видим.
Само да уточним, да, освен машинното гласуване и избора на ЦИК, правилата за избор на членове на ЦИК, кое точно атакувате във вашата жалба?
Това правилата за ЦИК атакувате ли ги? И те ли са противоконституционни?
Да.
Кои промени в изборния кодекс атакувате? Да.
Разпоредбите на член 46, 47, 51, алинея 1 и 3, член 60, алинея 2, член 61, алинея 7, член 212, алинея 5, във връзка с член 206, алинея 1, във връзка с алинея 3 и във връзка с член 208, алинея 1, член 206, алинея 1. Ами, ще прочетете цялата жалба. Както казах, тя е от 17 страници. Атакуваме машинното гласуване, изборът на ЦИК, мажоритарния вот, защото мнозинството прие следващите избори да не са ясно по каква система се провеждат.
Ясно е, пропорционална е системата. Каква е системата?
Тук можем да спорим, да, следващите редовни избори. Това е. Благодаря.
Радио К2 от мястото на събитието.